Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 500 musulman atly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdi. 2006-njy ýyldan bäri häkimet başynaky Berdimuhammedow däp desturlara eýerýän arym musulman bolup, ol Türkmenistanda 2017-nji ýylda geçirilen saýlawlarda setleriň 97%-ni alyp, gaýtadan prezidentlige saýlandy diýilip hasabatda aýdylýar. Bu hasabat Iordaniýanyň paýtagty Amandaky Şalygyň Islam Strategik Derňew Merkezi tarapyndan taýýarlanýar we Birleşen Ştatlaryň Georgetown sewitindäki Şahzada Al-Walid bin Talalyň musulman hristiýan özara düşünşme merkezi bilen bilelikde her ýyl çap edilýär. Sanawda Merkezi Aziýa ýurtlarından Özbegistanyň müftüsi Usmanhon Alimow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we bu ýurdun müftüsi Said Mukarram Abdul Kodir Zade dagy hem bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sanawyň birinji ornunda ýerleşdirildi. İkinji orny Saud Arabistanynyň şahsy Salman ibn Abdul Aziz Al Saud 3-nji ornu bolsa, Iordaniýanyň şahsy Abdullah 2-nji Ibn Al Hüseyin eýleýär. Dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawynda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Çeçensanyň baş tutany Ramzan Kadyrow hem ýerleşdirilipdir. Sanawyň iň täsirli 50 şahsiýetiniň arasynda bolsa, Palestinalı 17 ýaşyndaky aktivist Ahed Tamimi, garşyk söwüş täýärleri boýunça meşhur türgen Habib Nurmagomedow hem bar. Dünýäde din azatlygyny gözegçilik edýän halkara guramalarının yayradiyan yıllık hasavatlarında Türkmenistan'da hükümetin ahli qarışsı dini hareketlere şüphelik arayandı ve dinçilere yurdun içinde hem daşında bir gözövçülük ediyandı belleniyar. Türkmenistan'da namaz okuyanlara ya da sakkal koyu veriyanlara basış ediliyandı. Şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin yurdun yaraqlı güyüşlerinin hatarında kulluğu ediyan şahsı düzüme dini ivadetleri berca etmedliği tavşırıyandı var adı Adatlık Radyosu'na iyi giderli mağlumat qovuşyar. 20. Sentýabrda adatlygyň habarçysy Daşowul welaýatynyň çägünde ýerleşýän Serhet birikmeleriniň käbir gullukçylarynyň namaz okuyandyklary üçin işinden boşadylandygyny habar berdi. Iýul aýynda Türkiýeden ýurda dolanan bir türkmen sanly özüniň Aşgabatyň aeroportunda soragy çekilendigini hem de häkimetleriň onuň telefonundaky namaz okap düşen suratlaryna esaslanyp oňa terrorçuluk aýplamasyny atandygyny adatlygy anonim ýagdaýda habar beripdi. Türkmen sanyň hökümeti halkara ýygnaklarda bu gurrunlary inkär hem de red edip çykyş edýär. Din adatlygynyň ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýändigini aýdýar.